Beno, galdera orokorra lehenik, Garbine, gainetik bada ere, zein da hizkuntza eskubideen egoera gure herrian?
Bueno, ba, esaldi bakar batekin laburbiltze aldera edo, esan genezake, 2012 urtea, hori baita, gaur jarri dugun, zera, errealitatearen epealdia, ba, izan dela pixka bat, euskaraz bizi nahi eta ezin duten herritarren kronika, ezta? Horrela bada, ba, ezintasunak pairatu dituzte 2012 urtean herritarrak joan diren tokira joan eta ezin izan dute euskaraz aritu. Hortaz, ba, esan dudan moduan nahi eta ezinaren kronika.
Hortxe desberdintasunak ez da, Ipar Euskal Herriko errealitatea dugu batetik eta Ego Euskal Herrikoa bestetik, hor Nafarroa ere errealitate propioa izanik.
Bai, alaxe da. Garbi dago Ipar Euskal Herrian eta, bueno, Nafarroan Baskoentziaren legeak ezartzen duen eremu ezberdinoien baitan, ba, bueno, euskarak inongo rekonozimenturik ez izateak, ba bidea jartzen duela, ba herritarren hizkuntza eskubideak urratzeko zuzenean, ezta? Baina, bueno, beste eremu administratibo batzuetan errekonozimentua badu eta horrela 2012 urtean 30 urte bete ditu Euskal Autonomia Erkidegoan ofizialtasuna aitortu zitzaionetik euskarari, baina 2012 ere urraketa egoerak salatzeak herritarrek esan nahi du, ba bueno, ofizialtasun hori ez dela edukiz bete, ezta? Eta horre nolabait ba arauak, neurriak eta baliabideak falta direla gero egunerokoan eta benetan herritarrei hizkuntza eskubideak bermatzeko.
Ofizialtasunaz mintzatu zarate gaur goizeko agerraldi horretan, ofizialtasuna edukita ere zeintzuk dira urraketa nagusiak?
Bueno, denetarikoak, ezta? Bai, ahozko arretarekin eta zuzenean naiz telefonoz herritarrek jasotzen duten arretarekin eta baita idatzizkoarekin ere bueno, ezintasunak salatu dituzte, ezta? Horrela ba herritarrei eta oro har eta zabalean bideratzen zaizkien, bueno, pues esku liburu, esku horri, kartel eta horrelakoak maiz eta usu erdara utzean egoten dira, beste batzuetan euskarari presentzia eskaintzen zaio baina txikiagoa eta baita akatsez beterikoa ere, ezta? Ahozkoan ere, bueno, pues euskara zerbitzua edo zerbitzua euskaraz jasotzen saiatzen direnean herritarrek, ba kasu askotan ezin izaten dute eta beste batzuetan, bueno, pues atzerapenak eta bestelako kalteak nozitu behar izaten dituzte, ba bueno, edo beranduago deitu eta momentu honetan ez dagoelako euskaldun, langile euskalduna ba ezin dugu eta horrelakoak, ezta? Orduan, bueno, ba bizka bat argazki orokorra horrela marraztu genezake.
Eta amaitzeko, Garbine, tarte handirik ez dugunez, bidei eskatuko nizkizuke, deia instituzioei batetik eta herritarrei bestea.
Bueno, ba instituzioak dira azkenean hizkuntza eskubide, bueno, eskubide guztiak eta oro har herritarrei babestu behar dizkiotenak, ezta? Eta baita hizkuntza eskubideak ere. Hortaz, ba hori egiten ez duenean administrazio batek, ba herritarren oinarrizko eskubidea, alegia, bere herrian, bere hizkuntzan bizitzeko eskubidea bermatu behar diote. Eta herritarrei, bueno, argazki edo deskribitu dudan argazki horrekin batera beste gauza bat ere nabarmendu nahi dut, ezta? Eta da herritarrek egiten duten alegina, zera, zailtasunen gainetik eta oztopoen gainetik euskara erabiltzeko eta euskara zaritzeko egiten duten alegina. Hortaz, ba alegin horri, bueno, irmo eusteko eta jarrera horrekin jarraitzeko. Horixe da.
Hortxe, beraz, mezua, Garbine Petriati eskarrik asko benetan gaurkoan euskararen egoeraren berri ona Infozazpi irratira ekartzeagatik.
Eskarrik asko zuei.
Beste bat arte.
Agur.
Aio.